Yle Areena.
Politiikka Radio.
Suomella menee monella mittarilla heikosti. Työllisyys on heikkoa, lapsiköyhyys kasvaa, valtion velka on korkealla. Mitä juuri nyt pitäisi tehdä, sitä kysytään tänään asiantuntijoilta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Suomi on tosiaan tilanteessa, jossa työttömyys on korkeimmillaan 25 vuoteen, työttömyysaste 9,3, lapsiköyhyys kasvaa, huumeongelma kasvaa, valtion velka kasvaa. Hallitus kokoontuu ensi viikolla keskustelemaan vuoden 2026 budjetista, niin millaista politiikkaa Suomi juuri nyt tarvitsisi, Jari Eloranta?
No lähtisin ehkä purkamaan tätä sillä tavoin, että Suomi tarvitsee toisaalta myöskin jonkunlaista budjettikuria varmasti ja semmoista näkökulmaa siihen, että miten hoidamme sen, että meillä puolustusmenot tulee kasvamaan seuraavan 10 vuoden aikana reippaasti. Ja siihen pitää saada jonkunlaista näkemystä ja ehkä sellaista yhteistäkin ymmärrystä eri puolueiden välillä. Mutta toisaalta myöskin meillä on sitten isoja tämmöisiä rakenteellisia haasteita, väestön ikääntyminen, meillä tarvitaan lisää maahanmuuttoa, meillä tarvitaan lisää työvoimaa ja myöskin se, että meillä tarvitaan semmoista politiikkaa, jossa sitoudutaan tämmöisiin reippaisiin koulutusinvestointeihin. Nyt on puhuttu jopa niin kuin jonkunlaista leikkauksesta, erityisesti yliopistosektoria kohtaan, mitä me molemmat Juhon kanssa tässä edustamme, niin se kuulostaa kyllä näin niin kuin minulle tutkijana, ei niin kuin instituution edustajana, niin tutkijana kuulostaa todella huolestuttavalta, että siinä syödään Suomen tulevan talouskasvun eväät. Että meillä ei leikkaamalla voida saada tulevaa talouskasvua tai sitä, että saadaan liikkumavaraa siihen, että minkälaisia budjettiratkaisuja voidaan tehdä tai perehtyä tai tarttua näihin haasteisiin, työttömyyshaasteisiin ja köyhyyteen ja rikollisuuteen ja muuhun. Että toisaalta Suomella on myöskin hyviä kasvun eväitä. Meillä on yhteiskunta, jossa on paljon luottamusta ja yhteiskunta, joka on suhteellisen eheä, selviytynyt parista kriisistäkin tässä hiljattain, ainakin kohtuullisen hyvin. Että meillä on monenlaisia tämmöisiä kasvun tekijöitä, joita meidän kannattaisi myöskin niin kuin kannustaa ja erilaisen politiikkakeinoin niin kuin saada niille pitkäjänteisempää tukea. Ehkä tämmöisillä niin kuin yleisillä periaatteella lähtisin tätä avaamaan.
Juha Saari, mitä nyt tarvitsee tehdä Suomessa?
Joo, ensimmäinen on tietysti tilannekuvan selkeyttäminen ja meillähän on sekä myönteistä että kielteistä tilannekuvaa. Ja se myönteinen tilannekuva perustuu tietoon siitä, että suomalainen yhteiskunta on itse asiassa aika toimiva. Ja itse asiassa monet tärkeät suomalaisen yhteiskunnan mittarit on kehittyneet myönteisesti vuosikymmenten ajan. Ja tälläkin hetkellä tilanne on kaikesta ongelmista ja epäkohdista ja uhkakuvista ja tulevaisuuspeloista huolimatta varsin hyvä.
Mitä esimerkiksi ovat nämä mittarit, jotka on kehittynyt myönteisesti?
No jos lähdetään ihan viimeisistä uutisista, niin itse asiassa esimerkiksi väkivaltarikollisuus on Suomessa vähentynyt. Itse asiassa luottamus Suomessa on lisääntynyt. Me olemme vahvemman luottamuksen yhteiskunta kuin aikaisemmin. Meidän elämäntyytyväisyys on vuosikymmenten mittaan parantunut. Ja yllätykseksi me emme tipahtaneet nyt maailman kärkipaikalta. Ja suomalainen terveys on parantunut, lasten asema on parantunut, nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan on parantunut, naisten asema on parantunut, työelämä on parantunut vuosien mittaan, ikääntyvän väestön toimintakyky on parantunut, leskeytyminen on muuten romahtanut Suomessa. Ja syy on se, että miehet eivät enää kuole ennenaikaisesti kardiovaskulaarisiin sairauksiin. Me kuolemme nykyään dementiaan, emme kardiovaskulaarisiin sairauksiin. Ja kyllä vaikka nämä niin kuin menot kasvaa puolustukseen liittyen, niin myös meidän turvallisuusympäristö on vakautunut. Eli meillä on monia tämän tyyppisiä myönteisiä viestejä. Ja sitten kyllä minä vahvasti uskon Mika Valirannan viestiin, että pinnan alla on jotakin myönteistä tapahtunut. Eli meillä on ollut mittavat investoinnit kasvuun ja työllisyyteen ja sitten meillä on mittavat tutkimusinvestoinnit tehty edellisenä hallitusten aikana. Ja jollakin aikavälillä, jos ei nyt ihan pieleen ole mennyt, niin olettama on se, että sieltä alkaa nousta. Toki kansainvälinen ympäristö tuottaa niin kuin yhden miehen toimesta aikamoisia ylläreitä ja toisen miehen toimesta toisenlaisia ylläreitä.
Trump
ja Putin. Ja sitten onhan toki niinkin, että nyt meidän tässä puhuessa niin kansainvälinen talous on disintegroitunut aika nopeaan tahtiin. Siis Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppa on romahtamassa ja sellainenkin asia, jota ehkä suomalaiset ei ole seuranneet on se, että Japanin korot nousevat, joka tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat, jotka lainaa japanilaista rahaa, niin niiden korot nousevat, että siellä on paljon tällaisia epävarmuustekijöitä. Mutta sitten se toinen puoli, eli arvoisa toimittaja ja kollega luetteli jo pitkän listan niin ongelmia ja epäkohtia, ja laittaisin siihen vielä, tai tiivistäisin sen oikeastaan kahteen, eli meillä on kaksi rakenteellista ongelmaa nyt ihan päällimmäisenä, ja ensimmäinen on rakenteellinen työttömyys ja toinen on rakenteellinen luottamusvaje. Ja rakenteellinen työttömyys tarkoittaa siis sitä, että työmarkkinoilla töihin palaaminen irtisanomisen jälkeen tai työmarkkinoilla opiskelun jälkeen työelämään pääseminen, niin se on heikentynyt ja se etenee myös kohti keskiluokkia aikamoista vauhtia. Eli kun perinteisesti niissä on ollut vahva meidän kielellä sosiaalinen gradientti, niin nyt se alkaa olemaan koko väestöä lähestymään. Ja monet sellaiset työvoimapula-alat, jotka muutama vuosi sitten, kun yliopistopolitiikkaa seurasi, oli aloja, joilla on rajaton kysyntä, niin sielläkin on työttömyyttä. Mm. Ja tässä nyt on itse tutkiskelun paikka. Mutta niin. Sitten toinen, jos arvoisa toimittaja sallii vielä tämän toisen kohdan, niin mikä on myös mielenkiintoista, että hallitus ei ole saanut tai yhteiskuntapolitiikka tai kansainvälinen tilanne ei ole saanut kuluttajien luottamusta nousuun. Ja se alkaa olemaan jumittunut. Siis kuluttajat eivät luota kansantalouteen, eivätkä luota omaan talouteen entiseen tapaan. Ja eri vaalikausilla se on tupannut menemään niin, ja ehkä Sipilän kausi on kaikkein paras esimerkki, että se alkaa nousta loppua kohti. Nyt ei ole noussut, ja se jumittaa, ja niin kauan kuin ihmiset se jumittaa, niin ihmiset eivät investoi, ja ne eivät myöskään niin, koska ihminen on riskiä välttävä olento, niin se ei myöskään ota riskiä sellaisissa asioissa, jotka olisi niin kuin talouden dynamiikkaa eteenpäin vieviä. Ja jos asian sitten toisinpäin sanoo, niin kyllä työllisyyspolitiikassa olisi nyt pysähtymisen paikka, eli kaikki mahdollinen, mikä irtoaa pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseen. Ja jos niin joku vielä muistaa sanan tempputyöllistäminen, niin nyt olisi tempputyöllistämisen paikka. Ja niin, sitten no. Toinen on tämä luottamuksen palauttaminen, että ihmiset uskaltaisivat niin tehdä niitä investointeja, jotka pyörittää kansantaloutta.
Niin tosiaan nyt siis tilastokeskukseltakin tuli uudet luvut tässä tällä viikolla. 15-74-vuotiaita työllisiä oli heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä puolestaan 40 000 enemmän. Erityisesti nuorten tilanne on hankala ja kesällä uutisoitiin, että Suomessa on EU:n toiseksi surkein työllisyys, vaan Espanjassa on vielä heikompi työllisyys kuin Suomessa. Ja konkurssien määrä on kasvanut 4 vuotta peräkkäin. Ei ole 90-luvun jälkeen nähty tällaisia lukuja, yli 300 konkurssia kuukaudessa, kuukausittain suurin piirtein sitä luokkaa ollut tässä jo pitkään, niin puhut tempputyöllistämisestä, mutta Jari Eloranta, mitä nyt pitäisi tehdä tälle työllisyydelle?
Yhdyn tuohon Juhon näkemykseen siitä, että pitkäaikaistyöttömyys on yksi ongelma. Mutta suomalaisessa tämmöisessä työllisyyspolitiikassa on yksi tämmöinen itseäni häiritsevä piirre, joka tuntuu olevan niin kuin universaali, oli puolue mikä tahansa, oli hallitus mikä tahansa, on tämmöinen turhan niin kuin tämmöisen valvontamekanismin ja työhön pakottamisen tämmöinen ideologia, johon menee ihan liikaa resursseja ja se ei kohdistu myöskään varsinkaan näihin pitkäaikaistyöttömiin ja niiden ongelmiin, että millä kannustetaan, millä madalletaan niitä kynnyksiä, että nämä ihmiset pääsevät töihin. Siinä on niin monenlaisia erilaisia tapauksia ja ongelmia takana, että meidän yhteiskunta ei hirveän hyvin pysty siihen. Me niin kuin ikään kuin laitetaan resursseja paljoltakin väärään kohtaan, jos me miettää just työttömyyden niin kuin parantamista. Ja myöskin on muitakin tämmöisiä samanlaisia ilmiöitä, missä meillä puuttuu semmoista pitkäjänteisyyttä. Nyt puhutaan vaikka just näiden mahdollisten leikkausten osalta sitä, että vaikkapa niin kuin järjestökentästä leikataan reippaasti ja se näyttäytyy ehkä poliitikolle semmoisena helppona kohteena. Mutta jos sitä mietitään niitä järjestöjen moninaista kenttää, niin sieltä löytyy hirveän paljon sellaisia organisaatioita, jotka toimii niin kuin sote tämän meidän organisaatioiden yhteistyössä ja tekee sellaisia asioita, mikä tämä meidän julkinen sektori ei pysty tekemään tai ei ihan veny siihen. Ja samoin nyt meillä paljon puhutaan, nyt mainittiin nämä puolustusmenot, joita itse tutkin siis paljon, mutta on se tilanne, että lisätään jotain tämmöisen noin 1,5% jotain tämmöisiä epämääräisiä suhteutettuna BKT, epämääräisiä puolustusmenoja, jotka voi olla muuta kuin sitä kovaa puolustusta, niin samaan aikaan myöskin näillä sektoreilla, näissä organisaatioissa on paljon potentiaalia parantaa tämmöistä suomalaista kriisinkestokykyä ja kokonaisturvallisuuden parantamista. Että minusta se on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa, jos samaan aikaan niin kuin ikään kuin jollain tietyllä logiikalla leikataan ja sitten kohta ollaan pyytämässä uudestaan, hei tulkaapas mukaan rakentamaan tätä meidän kokonaisturvallisuutta, johon vaaditaan sitten toimiva sote-sektori ja vaaditaan erilaisia toimijoita ja tulee erilaisia kriisejä ja siihen niin kuin valmistumista ja valmiutta niin vastata myöskin niin kuin koko yhteiskunnan voimilla. Että se, jos nyt katsotaan, ensin sanoin tuossa, että kriiseistä on selvitty kohtuullisen hyvin, niin kolikon toinen puoli on juuri tämä, minkä mainitsit, että on työttömyys on lisääntynyt, on pitkäaikaistyöttömyyttä, on rakenteellisia ongelmia, joihin on nyt ollut hankalampi puuttua. Ja ne tulee nyt meille niin kuin vastaan, että nyt pitää niihin pystyä reagoimaan. Että semmoisen niin kuin pelkän leikkauksen niin kuin politiikka nyt on erittäin hankalaa, koska ollaan siinä tilanteessa, että talouskasvua on jossain määrin tullut tietyillä aloilla rakennussektorilla. Erityisesti näkyy hyviä merkkejä. Juho mainitsi tuossa Mika Malirannan nimen ja hänen tutkimuksensa. Hän osoittanut aika hyvin, että Suomessa tämmöisellä pienellä keskisuurella yrityssektorilla on kasvua ollut ja me ollaan siinä ihan kansainvälisesti niin kuin kilpailukykyisiä. Et meilläkin usein sitten se julkinen keskustelu menee semmoiseen vähän niin kuin väärään suuntaan, että halutaan, että uusi Nokia. Emme me mitään uutta Nokiaa halua. Et se oli hirvittävän iso yritys, joka sitten alkoi mennä vähän väärään suuntaan ja vei Suomen taloudenkin sitten, kun se vastasi noin 2,5% BKT:stä, niin sitten kun se niin kuin romahti tai lähti alaspäin, niin se vaikutti Suomen talouteenkin aika paljon. Että meillä tämä julkinen keskustelu ja politiikan teko, niin siinä usein tulee tämmöisiä pieniä vääristymiä, että ei pystytä semmoiseen pitkäjänteisyyteen, jolla näihin ongelmiin niin kuin voitaisiin oikeasti löytää sellaisia ratkaisuja.
Niin, onko se niin, että hallitukset katsoo tavallaan vähän liian lyhyitä aikajänteitä, jolloin niin kuin nyt puhutaan paljon velasta, että ja on ollut myös tästä velkajarrusta ollut puhetta, että hallitus on väläyttänyt 40% velkajarrua suhteessa BKT:hen. Niin, Suomellahan velkaa on tällä hetkellä 86% BKT:stä, niin kuoleeko potilas näin rajuihin hoitoihin?
No sanoisin, että potilas ainakin kärsisi todella pahoja oireita tällä, vaikka se olisi vaikka 50 vuoden perspektiivi tälle velkajarrulle. Että itselleni niin kuin julkisen talouden tutkijana tämä näyttäytyy aika oudolta tavalta niin kuin tätä ongelmaa tai nähty tai koettua ongelmaa niin kuin ratkaista. Että se aiheuttaisi hirveän suuria tämmöisiä jäykkyyksiä suomalaiseen talouspolitiikkaan. Ja se myöskin ei ole mitään näyttöä siitä, että se 40% olisi jotenkin semmoinen tavoiteltava taso tai jotenkin hyvä taso, tai että 80% olisi huono. Että siinäkin pitää mielessä se juuri, että kenelle ollaan velkaa. Suomalainen yhteiskunta, Japani ja muut on yhteiskunta, jossa niin kuin on paljon omassa yhteiskunnassa luottamusta siihen, että yhteiskunta ei romahda. Meillä on resursseja, ihmispääomaa, meillä on eläkepääomia ja muita, että meillä niin kuin ei järjestelmä tässä niin kuin kovin helposti lähde romahtamaan. Että tämmöiset niin kuin hyvin niin kuin keinotekoiset numerot tai tämmöiset tavoitteet, jotka sitten sitois meidät semmoisen, jotkut on kuvallut tätä tämmöiseksi tulevaisuuden kurjuuden kurimukseksi, mihin me sitten ajauduttaisiin tällä, niin on todella huono asia. Että annan nyt vielä nopeasti yhtenä esimerkkinä tämä Yhdysvallat, jossa julkiselle velalle on tämmöinen erikoinen mekanismi, tämmöinen velkakattomekanismi, jota koko ajan sitten keinotekoisesti sitten niin kuin nostetaan. Kaikki on pakko se tehdä, koska rahat on käytetty. Ja sitten siitä käydään tämmöinen poliittinen taistelu. Välillä suljetaan liittovaltio kokonaan ja se on niin kuin hirvittävän niin kuin vahingollinen tämmöinen mekanismi. Samoinkin sitten tämmöinen hyvin jäykkä velkajarru, joka sitten ei antaisi meille niin kuin kasvun edellytyksiä vuosikymmeniin.
Näinhän se, jo niin. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen tämä kysymys. Meillähän on valtava määrä pitkän aikavälin sitoumuksia. Meidän eläkejärjestelmän perusratkaisut on vuodelta 1961. Silloin tehtiin 50 vuoden sitoumuksia. Meillä on valtava määrä niin sitoumuksia hyvinvointialueissa, ne on vuosikymmeniin ulottuvia. Ja ylipäätään se yhteiskunta tarvitsee toimijaksensa niin sitoumuksia, jotka on vuosikymmeniä kestäviä. Mutta onko syytä asettaa joku yksittäinen muuttuja, joka lukitaan ja jonka ympärillä kaikki keskustelu sen jälkeen pyörii? Ja onko mahdotonta ajatella, että katsottaisiin näitä kaikkia sitoumuksia yhtenä kokonaisuutena ja mietitään, mitkä on niiden hyvät puolet, huonot puolet ja miten tätä kokonaisuutta olisi syytä kehittää? Esimerkiksi nyt kun meillä on ensi vaalikausi aikaa suhteessa tähän lukitsevaan tavoitteeseen, sehän tulisi vuonna 2031 voimaan, niin mietittäisiin sitä pitkän aikavälin pakettia. Ja niillä, jotka ovat kiinnostuneita, vielä kiinnostuneita ja toivottavasti tulevaisuudessa enemmän kiinnostuneita näistä kestävän kehityksen kysymyksistä, niin meillä on myös sen tyyppisten kysymysten ympärillä tällaisia pitkän aikavälin sitoumuksia, jotka täytyy ottaa nyt huomioon seuraavalla vaalikaudella. Mikä on myös sitten oma niin kuin erityispiirteensä tässä on se, että Suomen julkisen talouden käsite on aika erilainen kuin monissa muissa maissa. Ja siellä julkisen talouden velan sisällä ja myös julkisen talouden niin kuin pluspuolella on eriä, jotka ovat vähän erikoisia. Meillä on nyt siirretty ARA-järjestelmä sinne julkiseen velkaan. Se kasvattaa sitä. Se on laskennallinen muutos. Meillä on työeläkejärjestelmän poikkeuksellinen kohtelu niin, että se on mukana menoissa, mutta ei tuloissa. Ja muita tämän tyyppisiä asioita. Ja mikä on niille, jotka erityisesti ovat tässä bisneksen mukana, niin erityisen hämmentävä asia on se, että Suomessa ei juurikaan keskustella siitä, että meidän julkisten menojen bruttomäärä ja nettomäärä on hyvin eri asioita. Eli koska meillä etuudet ovat veronalaista tuloa ja meillä on hyvin suuri julkinen sektori, niin ne palkkoihin sisältyy näitä ja sen lisäksi me verotuloja ja sen lisäksi niin me myös verotamme niin kohdennetusti eri kohdissa hyvinvointivaltiossa erilaisia asioita tavalla, jota muut eivät tee. Joten yksi hyvä harrastus tässä vaalikauden lopulla, kun hallituksella, jos sitä ylimääräistä aikaa jää, niin on tämän nettouttamisen selvittäminen. Mitkä ovat nettokulut, kun nämä brutot poistetaan siitä järjestelmästä? Ja itse asiassa kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mikä on todellinen nettomäärä. Esimerkiksi työeläkkeissä, niin nyt kun työeläkkeiden verotusta on kiristetty ja sitten on tehty eräitä muita virityksiä, jotka kuuluvat tähän näin, niin mikä on se rooli. Sitten toinen on se, että meillähän käytetään verovähennyksiä hyvin vähän. Ja se ihan hyvästä syystä meidän kehysbudjetointi ottaa myös tulot ja menot ja verovähennykset nykyään huomioon valtiontaloudessa. Mutta monissa muissa maissa nämä verovähennykset ovat tavattoman yleisiä. Esimerkiksi lasten päivähoitoa tai vanhuspalveluja voidaan hoitaa verovähennyksellä. Me emme hoida sitä, ne ovat meillä julkisina menoina. Ja sitten sokerina pohjalla meillä ei ole juurikaan ammatillisia eläkkeitä. Monissa muissa maissa ammatilliset eläkkeet on hyvin suuri erä, mutta ne eivät ole julkista taloutta. Meillä työeläkejärjestelmässä on henkivakuutusdirektiivi poikkeama niille, joilla asialla on merkitystä. Silloin kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, se määriteltiin julkiseen talouden osaksi. Ja niinpä tämä niin kuin luku, jota tässä nyt pyritään oikaisemaan, on monella tavalla sopimuksenvarainen eikä mikään etukäteen annettu ja se on myös huono vertailuissa Suomen kannalta.
Niin, jos verrataan muihin maihin, joissa on eri systeemi.
Ja myöskin se, että sitten se, jos suhdeluku on bruttokansantuotteeseen, niin jos luodaan se tilanne, että bruttokansantuote ei kasva tai jopa putoa, niin se säilyttää meille, se suhdeluku näyttää todella huonolta, että silloin tilanne ei parane. Talouskasvuhan on niin kuin paras tämmöinen lääke siihen, että se suhteellinen julkisen velan niin kuin tämmöinen jonkunlainen vaikutus tähän meidän talouteen, niin se lievenee. Joo. Mutta myöskin sanan esimerkkinä tästä, Juho, hyvin tuot esille näitä erilaisia asioita, mitä meillä ei niin kuin lasketa siihen yhtälöön, niin vaikka puolustusmenojen osalta sekin, että meillä on asevelvollisuusjärjestelmä, jota ei niin kuin oteta huomioon siinä meidän puolustusmenoissa, että sen vaikutus, se nostaisi meillä niin kuin puolustusmenojen, että jos meillä nyt ollaan jossain 2,5% bruttokansantuotteessa ja pitää päästä siihen 3,5 niiden kovien puolustusmenojen osalta, niin pelkästään se, että sisällytetään tämä asevelvollisuusjärjestelmä oikeat kustannukset, niin päästään jo jo yli 3% PKT-lukuun, että se on niin aika
merkittävä. Mitä ajattelette ylipäätään tästä?
Niin. Jos mä saan kevenään hiukkasen, arvoisa toimittaja, niin mä annan näiden meidän jotka, nuorten miesten, jotka pelaavat koripalloa tai jääkiekkoa tuolla kansainvälisellä foorumilla, niin menetetyt tulot sinne. Niin. Järjestelmän jäkkiä tulee 100 miljoonia plussa. Mutta siis saanko vielä tähän teemaan ja sitten varmaan mennään eteenpäin, niin sanoa, että kun huomasin, että juuri eräs poliitikko otti vahvasti kantaa siihen, että sosiaalimenot ovat poikkeuksellisen korkeita Suomessa ja viittasi siihen, että ne ovat todellakin yhdet maailman korkeimmat. Niin tässä tulee kaksi laskennallista ongelmaa. Ensimmäinen oli tämä, mihin kollega viittasi. Suomen sosiaalimenot eivät ole kasvaneet ennakoitua nopeammin pitkällä aikavälillä, mutta talouskasvu ei ole noudattanut niitä suunnitelmia, mitä meillä on. Ja tämä nostaa sitä osuutta. Ja se on bruttososiaalimenon käsite, joka tarkoittaa sitä, että kun sä napsaset sieltä verot pois, niin se sosiaalimenojen määrä laskee merkittävästi. Ja tämän tyyppiset, tämä laskentatavat niin perustuu saksalaiseen perinteeseen vuodelta 70 jotakin Espros-järjestelmä niin sanotusti, niin se ei sovi siihen tapaan, miten Suomessa toimitaan. Siellä esimerkiksi eläkkeissä ei ole verokohtelua samanlaista kuin Suomessa. Ja sitten siellä on hyvin suuri osa terveyspalveluista yleishyödyllisten tuottajien piirissä, jotka ovat verovapaita. Että nämä ei ole niin helppoa niin kuin tehdä johtopäätöksiä yhdestä luvusta, vaan ehkä kannattaa hiukkasen himmailla ja selvitellä, katso ne alaviitteet ennen kuin kertoo mielipiteensä.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa puhumme aika laajastikin Suomen tilanteesta ja mitä juuri pitäisi tehdä täällä studiossa. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä puhuttiin vähän tästä velkajarrusta. Kuitenkin hallitus on esittänyt, että miljardin säästöt vielä pitäisi saada ja jos velkajarrua jossain määrin tai edes velkaantumisen taittamista suunnitellaan, niin tietenkin se tarkoittaa sitä, että pitää jatkuvia menoleikkauksia tehdä. Niin voiko ne lopulta johtaa paradoksaalisesti julkisen talouden heikentymiseen, jonka jälkeen pitää taas uudelleen leikata? Tuleeko tästä leikkaamisesta siis tämmöinen kierre? Onko Suomen tulevaisuus se, että leikataan ja leikataan, kunnes ei ole enää mitään, mitä leikata ja kasvuakaan ei ole, niin joudutaan lopulta korottamaan veroja vai mihin niin. Tämä oikein, minkälaista tulevaisuutta tässä nyt näillä puheilla oikein voidaan odottaa?
Ehkä itse peilaan juuri tämän historiallisen kehityskaaren kautta tätä asiaa ja en nyt ehkä näe, että tällaista suoranaista tämmöistä kierrettä, jossa leikataan koko ajan julkista sektoria, ehkä välttämättä tulee, että siihen vaikuttaa tietysti puoluepoliittisetkin tämmöiset ehkä suositukset ja muut tämmöiset konsensus Suomen jonkunlaiset niin kuin tämmöiset periaatteet, mutta toki se leikkauksilla on, voi hyvinkin olla ja on ollut haitallisia vaikutuksia julkisen sektorin ja ihan toimintaankin sen, että mitä voidaan tehdä, mitä ei voida tehdä ja ei toki olla sellaisessa tilanteessa vaikka Yhdysvalloissa, että siellä on nyt viimeisimmät arviot, niin kuin tässä tämän vuoden aikana on leikattu liittovaltiolta jo 300 000 työntekijää, että siellä on niin kuin todella kovia leikkauksia tehty, että tietysti siellä on ollut takana se semmoinen konservatiivien ideologian tämmöinen starve the beast, eli niin kuin se on aina liittovaltion vihollinen, valtion vihollinen ja sitä halutaankin heikentää niin paljon, että tulee semmoinen sykli, että voidaan vaan leikata. Toivotaan, että siihen ei ehkä Suomessa päädytä, mutta olisin kyllä myöskin kyseenalaistunut ensinnäkin tämän koko ajatuksen, että nyt pitää leikata se miljardi tai joku tietty luku, että miksi se on juuri se luku ja se, että kuinka suurta niin kuin oikeaa vaikutusta siihen velkaantumisen tämmöiseen erilaiseen tämmöisiin arvioihin voidaan näyttää olevan näillä leikkauksilla. Että toki siellä varmasti on menoja, joita voidaan arvottaa, että niitä ehkä voidaan ennemminkin leikata kuin jotain toisia, että itse katsoisin, vaikka otetaan nyt, mitä on julkisuudessa keskusteltu paljon näistä yritystuista, joita on monenlaisia ja on tietysti olemassa myöskin muidenkin sektorien tukia, maataloudelle erityisesti suunnattuja tukia, joita varmasti voisi leikata. Mutta miettiä myöskin, että samaan aikaan, jos me lähdetään vaikka maataloustukia niin kuin selvästi leikkaamaan tai kohdentamaan toisella tavalla Ja sitten taas samaan aikaan hallitus miettii jo tulevaisuuden näitä kokonaisturvallisuuden haasteita, että meillä pitää olla huoltovarmuutta jonkunlaisen kriisin tai konfliktin aikana. Niin tämä on aika hankala signaali niille maataloustuottajille, jotka miettii, että mitä he voivat tehdä ja minkälaisilla resursseilla. Että siinäkin pitäisi olla niin kuin jonkunlaista tämmöistä näköalallisuutta ja miettiä, että mitkä leikkaukset oikeasti tulee sitten olemaan tarpeellisia ja minkälaista strategiaa meillä on tälle tulevalle Suomelle. Tai se, että minusta sekään ei voi olla hyvä näkökulma tai lähtökohta vaikkapa yritystukien leikkaukselle, että tietty varustamo on sanonut, että he vetäytyvät Suomesta, niin ei me voida olla sellaisessa tilanteessa, että joku tietty yritys voi niin kuin sanella meille, että me lähdemme pois, jos te ette anna meille tätä X määrää tukea.
Niin kuin Viking Line.
Viking Line on juuri näin tehnyt, että kyllä se niin kuin aika outo tilanne on, jos se on niin kuin se, että joku on niin kuin too big to fail, että tälle tämä muuten niin kuin lähtee pois, että ei meillä voi niin kuin budjettipolitiikka siihenkään rakentua, että meillä pitäisi olla selkeästi semmoista strategiaa, että mitä tehdään ja oikeasti voitaisiin perustella niitä ratkaisuja, että näillä on jonkunlaista esimerkiksi vaikutusta tähän velkaantumisen nopeuteen tai vastaavaa, että lähinnä nyt viime vuosien evidenssi näyttää ikävä kyllä siltä, että samalla kun on leikkauksia tehty, niin se on hidastanut Suomen talouskasvua, eli se suhde luku on jopa pahentunut.
Juha Saari, miltä tämä kuulostaa nämä leikkauspuheet ylipäätään ja missä menee raja tämän leikkaamisen kanssa?
Joo, tässä on kolme asiaa, joista pitää keskustella hivenen eri tulokulmasta ja yksi on julkiset tulot ja toinen on julkiset menot ja kolmas on sitten rahastot. Ja meillähän nyt ehkä pitkällä aikavälillä se suurin haaste, joka tässä on syntymässä, on se, että miten julkisen talouden rahoituspohjat tämän kestää. Eli meillähän on perinteisesti siirretty rahoitusta pois työnantajilta vakuutetuille. Eli on, siis sosiaaliturvan sisällä on tehty tällaisia siirtymiä ensin 90-luvun alussa ja sitten 2008 ja sitten oli semmoinen Kelamaksun poisto jossain vaiheessa. Ja sitten on nyt viime vuosina ollut näitä kikyratkaisuja ja muita. Ja samalla on työnantajien näitä sosiaalivakuutusmaksuja suhteellisesti kevennetty, plus sitten toinen asia on ollut se, että myös muita pääomaan tai yrityksiin liittyviä maksuja, veropohjia on alennettu. Ja tästä on seurannut rakenteellinen aukko meidän julkisen talouden rahoitukseen.
Eli valtion kassaan tulee vähemmän rahaa, kun maksetaan vähemmän esimerkiksi yritysveroja.
Ja se on julkinen talous, eli siinä on myös sitten muita, eli kunnat ja sitten siinä on sosiaalivakuutusrahastot ja sitten siinä on valtion talous ja sitten siellä on valtion rahastot, mutta se on nyt pienempi juttu. Siellä on valtion takausvastuut vielä omana luokkana. Mutta joka tapauksessa niin tärkein syy, minkä takia Suomi on pystytty rakentamaan sellaisessa yhteiskunnaksi kuin se on ollut se, että me ollaan olemme kyenneet verottamaan ja keräämään sosiaalivakuutusmaksuja. Ja siellä nyt tapahtuu sellaista haurastumista ja sellaisten aukkojen syntymistä, joka on pitkällä aikavälillä hyvin hankala korjata, jos sitä yritetään myöhemmin tehdä. Eli kun nämä muuttuu, nämä pelisäännöt, niin ne sitten vaan kerta kaikkiaan on pysyvästi muuttunut. Toinen niin kuin tämmöinen kokonaisuus, johon nämä liittyy, joka nyt ei ole tässä päällimmäinen keskustelu, niin ei päihdepolitiikkaa palauteta tai alkoholipolitiikkaa palauteta entiseen muotoon, ei rahapelipolitiikkaa palauteta entiseen muotoon, ei apteekkijärjestelmä palaa enää ennalleen, eikä asuntorakentamisen tukeminen palaa ennalleen. Nämä on kohtuullisen pysyviä siirtymiä. Sitten se toinen puoli on se, että mihinkä nämä meidän julkiset menot käytetään. Ja useinhan jää ehkä keskustelusta huomaamatta, että hallitushan ei ole niinkään leikannut julkisia menoja kuin kohdentanut niitä uudella tavalla. Ja jos tällainen sosiaali- ja terveyspolitiikan ihmisenä asia sanon, niin me itse asiassa me kulmasimme pois muita menoja 90-luvulta 2020-luvun alkuun saakka. Eli sosiaali- ja terveyspolitiikkaan käytettiin koko ajan isompi osa julkisista menoista. Ja nyt ollaan sitten tilanteessa, että nämä puolustukseen liittyvät menot kasvavat, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät menot kasvavat, sitten kokonaisturvallisuusmenot kasvavat, joka on eri asia kuin puolustusmenot, siihen liittyy myös NATO-kustannuksia. Sitten meillä on hiilinielumenoja tulossa ja sitten ehkä EU:hun liittyviä muita maksuja. Ja se iso kysymys, joka tässä on ensi vaalikaudella keskustelun kohteena on sitten se, että miten tämä kokonaisuus asettuu näihin kahteen asian liittyen. Eli yhtäältä se, että tulopohjat ovat heikentyneet ja sitten menojen sisällä nyt muut menot syrjäyttävät näitä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyviä menoja. Ja sitten tullaan tähän väliin tulevaan muuttujaan, eli miten voi tehdä, kun ei rahaa saa lisää kerättyä, mutta ei sitä menojakaan saa vähennettyä, ja se on näiden rahastojen purkaminen. Ja hallitushan aloitti sen purkamalla asumiseen liittyviä varoja. Sitten se on käynyt tuolla valtion puolella kääntymässä, ja sittenhän meillä on kolmas jäljellä oleva on Keva, joka ei ole varmaankaan innostunut koko keskustelusta. Eli siis muissa järjestelmissä rahastot ovat siis korvan merkitty niin, että jokaisella eurolla on valmiiksi mietitty ottaja, kun taas valtiolla ja Kevassa se on semmoinen iso säkki, josta otetaan. Ja tämän hallinta ja näiden säkkien kasvattamisen periaatteet on myös yksi, joka tässä on nyt keskustelun alla. Ja tällä hetkellähän esimerkiksi Yhdysvaltain pörssikurssit ovat historian korkeimmat. Ja nyt jos lähtee suomalaiset valtion eläkejärjestelmät muun muassa sinne kansainvälisen markkinoille maksimoimaan tulevaa tuottoa, niin saattaa käydä aika hassusti, jos tämä on samanlainen huippu kuin oli aikoinaan vuonna 1999 taisi olla tämä niin informaatiokupla ja sitten näitä on muutama ollut välissä ja nyt ollaan siis tosiaan nyt tekoälyn ja näitä sen seitsemän suuren yhtiön niin kuin arvojen kautta niin kuin äärimmäisen riskaabelissa tilanteessa. Ja jos me tosiaan lähdetään nyt mukaan kansainvälisiin sijoitusstrategioihin, kun meidän eläkepolitiikkamme on tuottavaa ja turvaavaa, niin jos me ollaan jatkossa enemmän paino tuottavalla ja se menee ihan hassunkuriseen jamaan, niin sitten meillä on aivan poikkeuksellisia ongelmia seuraavan vaalikauden aikana. Eli kun mietitään tätä niin kuin kuvaa, niin tässä on siis riskejä. Ja sitten jos pannaan vielä tähän niin kuin vaikeuskerrointa, joka on tietysti hallituksen tiedossa, niin meillä on myös melkoiset vastuut esimerkiksi laivoista. Meillä on valtion takausvastuut on poikkeuksellisen korkeat. Ja sitten on nämä tulopuolen ongelmat, niin kyllä tässä niin kuin toivoo hallitukselle parasta onnea ja hyvää osaamista ja vahvaa virkamiesten tukea.
Niin.
Ei tässä niin kuin,
niin kuin
kokonaisuutta. No se on nyt sellainen tilanne, että nyt jos tehdään isoja virheitä, niin niiden korjaaminen ei onnistu seuraavan vaalikauden aikana. Seuraava vaalikausi sulattelee tämän vaalikauden politiikkaa.
Niin, mitkä ne virheet sitten voi olla? Ja kun ylipäätään ajattelet tätä hallituksen talouspolitiikkaa, mitä siitä nyt tiedetään, niin onko se hyvin vai huonosti perusteltua? Ollaanko oikeilla linjoilla, kun halutaan esimerkiksi nyt keskittyä ostovoimaan? Esimerkiksi valtiovarainministeri Purra on sanonut, että ei halua heikentää ihmisten ostovoimaa.
Niin toki ostovoiman niin kuin turvaaminen tai yleensäkin se, että ihmiset uskaltaisi niin kuin sijoittaa tai ottaa riskejä taloudessa, se on tärkeää. Mutta niin kuin Juho tuossa hyvin sanoi aiemmin, että ihmisillä ei, kuluttajille ei ole sellaista luottamusta nyt ja se tähän tulevaan talouskehitykseen. Se riippuu tietysti Suomen omasta taloustilanteesta, mutta paljolti myöskin globaalista tilanteesta siitä, että tämän vuoden aikana erityisesti tämmöiset erilaiset epävarmuustekijät on lisääntynyt hirveän paljon, että mitä tapahtuu maailmankaupan osalta, mitä tapahtuu maailman talouden osalta, mitä tapahtuu Yhdysvaltojen taloudelle tai Kiinan taloudelle ja saadaanko näitä konflikteja tässä nyt soviteltua jollain tavoin, että päästään normaalimpaan tilaan. Niin kaikki nämä on niin kuin hirveän suuria kysymyksiä ja Suomi on aina ollut historiansa aikana niin kuin ulkoisista shokeista tai niiden vaikutuksen alainen hyvin voimakkaasti, että kaikki nämä meidän talouskriisitkin historiassa on jossain määrin ainakin ulkoista perää, että sieltä ne on lähtenyt. Mutta lisäisin tuohon vielä tuohon tuommoiseen niin kuin uhkien tai ehkä tämmöisen niin kuin haasteiden listaan sen, että hallituksellekin, että nyt et se, että meillä on tämmöisiä tiettyjä ongelmia, niin niitä ehkä jotenkin tiedostetaan. Mutta sanoisin, että semmoisia meillä on piileviäkin ongelmia, joihin ei nyt ehkä pystytä oikealla tavalla niin kuin vastaamaan. Eli just liittyen tähän koronakriisiin ja sitten tähän sotakriisiin, niin hyvin paljon on tullut sellaisia koronakriisin aikana vaikka niin kuin koulutukseen liittyviä tämmöisiä viivästyksiä eri niin kuin lasten eri ikätasoilla ja muita vastaavia, joiden tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia me tullaan näkemään tulevaisuudessa. Samoin myöskin nämä sotakriisit ja ihmiset, joihin ne on vaikuttanut, niin joita meillä on tullut paljon Suomeenkin, niin heidän se semmoinen mielenterveydelliset muut haasteet, jotka vaikuttavat heidän työntekoonsa ja olemiseen yhteiskunnan jäseninä, niin ne on kustannuksia, joita me ei ehkä nyt hahmoteta hirveän hyvin, eikä osata varautua siihen, että joskus se lasku tulee olemaan. Että sen verran tiedämme historiasta, että kriiseillä on tämmöisiä jopa ylisukupolvisia vaikutuksia.
Niin, kuitenkin nyt niin kuin esimerkiksi tämä peukku eli alfa-PVP on lisääntynyt ja sitten taas toisaalta tällä viikolla uutisoitiin näistä THL:n uusista luvuista arvioista, että hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset sysää 27 000 lasta köyhyyteen. Nämä on varmaan aika pitkäkestoisiakin tulevaisuuteen kantavia ongelmia, mitä on aika vaikea ratkaista.
Kyllä, niistä tulee sellaisia ketjuja, jotka vaikuttaa sitten näihin lapsiin ja perheisiin ja niihin kaikkien tämmöisiin niin kuin urakehitykseen ja koulutuskehitykseen ja muuhun, ja se lasku ei ole ihan pieni.
Joo, siis kyse on pienituloisuudesta tarkkauttaen, eli siinä on semmoinen mediaanimitta, mutta köyhyys ei ole ehkä se oikea käsite. Ja se keskeinen asia siinä on se, että lapset on hyvin erilaisista perheistä, ja meillä on hyvin suuri keskiluokka, joka itse asiassa pärjää erittäin hyvin ja pystyy myös tukemaan lapsiansa. Ja tässä nyt heitetään melkoista takamatkaa ja pannaan painoa näiden lapsien jalkoihin, jotka sitten ovat perheissä, joilla ei ole samanlaisia voimavaroja tukea lasten harrastusta, tuottaa kulttuurista pääomaa perheeseen ja niin edelleen. Ja kyllähän siinä niin kuin jo siinä aikaan, kun minä peruskursseja kävin joskus 80-luvulla, niin kaksi asiaa oli yli muiden. Lapsiin pantavat eurot on aina investointi. Ja sitten toinen asia on se, että pitkäaikaistyöttömyys on aina ongelma. Ja jos on vielä pitkäaikaistyöttömyys ja lapset, niin onhan se tilanne aika hankala. Ja jos siellä hallituksella ja työmarkkinaosapuolilla niin kuin yhteistä tahtoa löytyisi tämän kysymyksen ympärille rakennettavien ratkaisujen nopeaan miettimiseen, niin jo ensi keväänä meillä olisi toimenpiteitä, jotka auttaisivat tätä ryhmää. Ensimmäinen kohtahan tässä on siis se, mihinkä viittasin aikaisemmin tempputyöllistämisellä. Se tempputyöllistäminen, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ihmisille annetaan työmahdollisuuksia, vaikka niiden tuottavuudesta ei ole varmuutta. Joka tarkoittaa siis yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla tiettyjen tukijärjestelmien luomista ja sen sallimista, että ihmiset tulevat työpaikalle tuettuina lyhyemmän työttömyysjakson perusteella. Ja sitten toinen asia, mikä on asia, josta minä olen narissut nyt useamman vuoden systemaattisesti huonolla menestyksellä, on se, että meillä pitäisi olla leikkauskatto. Eli meillä pitäisi olla kotitalouskohtainen leikkauskatto, joka estäisi sen, että kun leikkauksia tehdään eri sektoreilla ja se koordinaatio ei ole maailman paras, jokainen hallituksen esitys menee eriksensä, niin meille tulee ihmisiä, jotka saavat molemmille korville ja sitten kun ne pääsevät siitä yli, ne saavat uudestaan molemmille korville. Eli sieltä tullaan asumispolitiikan ja asumispolitiikan, ne on vähän hiukan eri asioita, sitten työ- ja perheen yhteensovittamisen, opiskeluun liittyvien tukien, työttömyysturvan, osittain myös maahanmuuton ja sitten sairausvakuutuksen kautta niin, ja kuntoutuksen kautta niin sellaisiin tilanteisiin, jotka on näille perheille huomattavan kuormittavia, koska ne tulevat hallitsemattomina, ennakoimattomina ja myös hallituksen suunnittelemattomina heidän arkeensa. Niin. Ja ei ole ihan reilu tilanne, että sen takia, että ministeriöt eivät pysty koordinoimaan toimintaansa tai että eri asiat tehdään eri paketeissa, niin meille tulee näitä perheitä, jotka saavat kannettavakseen taakkoja, joita he eivät pysty kohtuu voimavaroilla kantamaan. Toki se on hyvin hajanainen porukka, mutta yhtä kaikki tämä ei olisi nyt niin kuin rakettitiedettä. Meillä on erilaisia kattoja muissakin järjestelmissä ja tämän hallinta olisi teknisesti mahdollista.
Niin, no tosiaan tässä nyt on niin kuin paljon puhuttu myöskin siitä, että miten, että monella hyvinvoivallakin ihmiselle voi pinnan alla kyteä tämmöinen, että pelkää oman yhteiskunnallisen asemansa horjuvan, niin miten tämmöinen ilmiö näkyy poliittisesti tai ihmisten äänestyskäyttäytymisestä? Ollaanko silloin menossa niin kuin oikealle vai vasemmalle vai arvaamattomampaan suuntaan? Miten se oikein näkyy, Juha?
Eli tämä on todellakin mun viime vuosien yksi tutkimusteema, eli se tuli ulos tässä toukokuussa kirjassa Ihmisiä yhteiskunnan portailla. Eli siinä on kysytty ihmisiltä niinkin yksinkertaisesti, että oleta yhteiskunnan jakautumaan 10 kerrokseen niin, että hyväosaisimmat ovat siellä 10. kerroksessa ja huono-osaisimmat 1. kerroksessa. Tätä kutsutaan statusportaikoksi tai statusladderiksi. Ja Suomi on ollut tässä erittäin hyvä hyvin pitkän aikaa. Suomalaiset ovat kokeneet, että he pärjäävät yhteiskunnassa ja ovat hyvinvoivia. Mutta nyt ollaan tilanteessa, että se hyvinvoivien ryhmä on voimakkaasti supistunut ja siellä kaikkein heikoimmissa asemassa olevien ryhmien pääluku on kaksinkertaistunut. Eli me olemme syystä, jota en täsmälleen ymmärrä, niin kuin alkaneet kokea, että me emme pärjää tässä yhteiskunnassa. Ja me olemme putoamassa tässä yhteiskunnassa alaspäin. Meidän keskiarvo laskee, mutta ennen kaikkea jakauman ala-ääripää kasvaa. Mm. Se on kaksinkertaistunut. Ja se tarkoittaa siis sitä, että niiden ihmisten, jotka kokevat, että heitä ei kohdella reilusti tässä yhteiskunnassa tai he eivät pärjää tässä yhteiskunnassa, niin heidän määränsä on merkittävästi kasvanut.
No miten se näkyy vaikka äänestyskäyttäytymisessä? Tiedetäänkö siitä?
Tiedetään. Eli siinä on kaksi asiaa, jotka on merkittävä. Ensinnäkin arjessa, mitä enemmän tämä statusasema yhteiskunnassa on, sitä enemmän erilaista psykososiaalista kuormitusta näiden ihmisten elämässä on. Sitä useammin he kokevat itsensä epäonnistuneiksi, masentuneiksi, muille ihmisille läpinäkyviksi, ulkopuolella oleviksi ja niin edelleen. Ja tämä on uusi ilmiö. Mä oon tätä 20 vuotta peuhannut, niin uusi ilmiö näissä aineistossa. Ja sitten se toinen asia, niin mitä korkeampi status, sitä enemmän äänestät keskellä ja vähän oikealle siitä olevia puolueita. Ja sitten sen jälkeen tulee vähän vasemmalle olevat puolueet. Ja sitten jostakin syystä sekä äärioikeisto että äärivasemmisto löytävät toisensa suurin piirtein samalta tasolta. Ja sitten se mielenkiintoinen kysymys on se, että miksi samassa asemassa olevat ihmiset menevät hyvin ääripäihin. Eli toiset ovat hyvin maahanmuuttokriittisiä, myös niin kuin hyvinvointivaltiokriittisiä ja niin edelleen. Ja toisessa ääripäässä ollaan hyvin vahvasti hyvinvointivaltion takana, oikeuksien takana ja niin edelleen. Ja tietysti se iso kysymys on se, että kun sieltä sen kaikkein hyväosaisimman ryhmän, joka on äänestänyt keskeltä oikealle olevia puolueita, määrä supistuu, niin meneekö se sitten keskellä vähän vasemmalla oleville puolueille vai lorahtaako se sinne ääripäinen luokse? Tällä hetkellä näyttäisi, että se menee siitä vähän keskustasta vasemmalle oleville puolueille. Ja mikä se lopputulema on? Tämä on itse asiassa politiikan tutkijoille tutumpikin teema, mutta jos niin seuraava vaalikausi menee keskeltä vasemmalle, niin se näyttäisi olevan samantyyppinen tulos kuin mitä nämä gallupit näyttäisivät. Eli nämä uusimmat aineistot on 2025 ja siellä on selvä efekti, että nämä niin kuin suuri asemansa menettänyt ryhmä on niin kuin vähän keskeltä vasemmalle. Mutta he eivät ole menneet Suomessa niin kuin äärivasemmalle tai äärioikealle tähän mennessä. Se on ihan mielenkiintoinen ilmiö, koska minut on kasvatettu ajattelemaan, että on sosioekonominen asema ja arvot, jotka tulevat puolepohjalta, mutta nyt näyttääkin olevan se, että ihmisen paikka yhteiskunnassa, siis se, miten ihminen arvottaa itseänsä yhteiskunnassa, niin on hyvinkin vahva selittävä tekijä.
Niin.
Ja tämän näkee myöskin siinä, että vaikkapa Ranskassa Thomas Piketty on tätä tutkinut, niin siellä äänestymiskäyttäytyminen on muuttunut tosi paljon vaikka viimeisen 50-60 vuoden aikana, että tämmöiset niin kuin perinteiset arvot tai positiot, mitä ehkä niin kuin yhteiskunnan asema on, olisi niin kuin asettanut jotenkin sen puoluekannan, niin nämä on muuttunut hirveän paljon. Ja siihen liittyy just nämä yhteiskunnalliset ongelmat ja eriytymiset ja polarisaatio ja globalisaatio on tämmöinen vähän niin kuin jäähdytysvaihe, mitä nyt on nähty viimeiset 15 vuotta, niin kaikki tämä heijastuu siihen, että miten ihmiset kokee sen maailman. Kun maailma nähdään epävarmempana, oudompana, teknologinen kehitys on myöskin nähdään sekä uhkana että mahdollisuutena, vaikka tekoäly ja muu, että kaikki nämä niin kuin, ehkä monellekin ihmiselle tuo sen tunteen, että ei pysty niin kuin hallitsemaan sitä omaa elämänsä tai ympäristöään ja sitten se näyttäytyy myöskin siinä äänestymiskäyttäytymisenä sillä tavoin, että että niin kuin vaikka otetaan esimerkkinä perussuomalaiset puolueena, niin välillä se pompahtaa se kannatus sinne 20% ja sitten aika nopeasti se saattaa pudota jopa alle 10%, että siinä näkyy semmoinen heilahtelu, että se ei ole semmoista niin kuin ideologista niin kuin sitoutumista välttämättä niihin positioihin, mitä se puolue edustaa, vaan se on semmoista niin kuin omankin aseman niin kuin vaihtelua ja muuta, joka siihen sitten tai tulee. Myöskin varmasti paljon sitä on nähtykin monessa länsimaassa sitä semmoista passivoitumista, että ei enää äänestä, ei uskota koko järjestelmään tai yhteiskuntaan. Ja Yhdysvalloissahan se on johtanut tosi niin kuin vaikeaan tilanteeseen poliittisesti, että polarisaatio on tosi kovaa ja sitten nyt aletaan nähdä sitten tämmöisiä niin kuin aika konkreettisiakin esimerkkejä siitä, minkälaiseen politiikkaan se voi johtaa.
Ja tässä näin, jos sallit, niin tätä siis kutsutaan statusikkunavaikutukseksi jargonilla ilmaistuna. Ja mitä matalampi on se status, eli oma paikka yhteiskunnassa, sitä negatiivisemmin näyttäytyy yhteiskunnan kehitys. Sitä enemmän ollaan sitä mieltä, että ei ole samassa veneessä. Sitä enemmän ollaan sitä mieltä, että hyvinvointivaltiota ajetaan alas. Sitä enemmän ollaan sitä mieltä, että yhteiskunnassa on ristiriitoja maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä ja niin edelleen. Ja siinä on myös vahva negatiivisuusharha, eli ihmiset niin kuin ovat tarpeettoman pessimistisiä siihen yhteiskunnan tilaan nähden. Ihan konkreettinen esimerkki, jos me katsomme ja kyselemme ihmisiltä asioita, niin ihmiset ovat siellä alemmissa statuskerroksissa täysin varmoja, että sosiaali- ja terveyspalvelut on ajettu alas. Kuitenkin 24, oliko se nyt 30, ja kukaan ei koskaan pääse terveyskeskukseen, mutta kun 30 miljoonaa ihmistä pääsi, niin aika moni pääsi. Niin. Mutta se, että joku palvelu toimii, ei ole uutinen, jota kerrotaan kaverille. Mutta se, että joutuu jonottamaan, on asia, josta kerrotaan kaverille. Mm-hmm. Ja se tuottaa negatiivisuusharran. Ja sitten itse asiassa ihmiset, jotka pääsevät järjestämään siellä, ovat hyvin tyytyväisiä, vaikka ulkoapäin sanotaan, että nämä ja tämä järjestelmä ei toimi ja on sitä ja tätä ongelmaa. Ja se niin kuin negatiivisuusharran paino on jotakin, jota poliitikot voivat käyttää hyväksensä. Ja silloin kun sanotaan, että tämä hallitus kärsii edellisen hallituksen suurista tyhmyyksistä tai jotakin muuta tämän tyyppistä, niin se vahvistaa sitä negatiivisuusharhaa. Ja sitten luo sitten yhteiskunnallista protestia ja tällaista niin kuin yhteiskunnallista muutosta, jota sitten poliitikot aktiivisesti kanavoivat.
Niin, nyt tosiaan sitten, mitä lähemmäs mennään vaaleja? Nytkin on jo hallituksella yli puoliväli tätä hallituskautta menty ja varmasti siellä mietitään myös pikkusen sitä, että millä saisi sen puolueen kannatuksen nousuun. Ja tässä nyt on tosiaan puhuttu paljon ostovoimasta ja näyttää siltä, että vähän saksiakin otetaan. Puhutaan miljardin sopeutustoimista, mitä pitäisi vielä tällä hallituskaudella tehdä. Niin tähän loppuun, mitä terveisiä hallitukselle, kun sorvaavat tätä ensi vuoden budjettia? Mistä voi leikata, mistä ei missään nimessä?
No niin kuin monet ekonomistikollegani ovat tätä kommentoineet, että kyllähän sieltä löytyy sellaisia menoja, joista voidaan leikata erityisesti yritystukia ja muita vastaavia asioita, mutta se, että katsoisin niin ensinnäkin, että koulutusleikkaukset on kyllä semmoinen, mikä Suomessa talouskasvua sitten haittaa. Ja varsinkin, jos meillä on tavoitteena se, että nostetaan sitä väestön koulutustasoa ja kuinka moni pääsee korkeakouluun ja näitä tavoitteita. Ei niitä saavuteta, jos näistä niin luovutaan.
Niin Suomessahan on OECD-maihin verrattuna, mielestäni on tavallaan aika yllättävää, että meillä on keskimääräisesti vähemmän korkeasti koulutettuja ihmisiä. Vaikka me puhutaan, että meillä on korkeatasoinen koulutus, niin määrällisesti meillä on aika vähän korkeasti koulutettuja.
Minä luulin vielä hetken aikaa, että sitten se johtuu siitä, että me maahanmuuttajien tutkintoja ei ole sieltetty, niin meidän rekistereihin ja ne merkattaisiin nollaksi, joka sitten laskee keskiarvoa, mutta näin ei ole, että nekin on otettu huomioon. Että me kerran kaikkiaan emme ole kouluttaneet yhtä paljon.
Niin, ja myöskin se, että kyllä tässä hallituksella on selvä tavoite ollut ja se, että tulevaisuusnäkymä se, että saataisiin lisättyä sitä määrää, mutta millä keinoin, että jos leikataan ja niin kuin vaikkapa koulutuksen, jäädyttää vaikka tämä korkeakouluindeksi, niin yliopistossa se on kyllä otettu huomioon, että siellä tehdään laskelmia, joilla sitten leikataan tiettyjä asioita. Tutkimuksesta leikataan, opetuksessa joudutaan leikkaamaan tai tehdään sellaisia ratkaisuja, että ei pystytä tarjoamaan samanlaatuista opetusta. Että kyllä näillä on ihan oikeita vaikutuksia siihen, että minkälaisia opiskelijoita sieltä meiltä lähtee sitten työelämään, minkälaisia valmiuksia heillä on, että kaikilla näillä on niin kuin pitkiäkin vaikutuksia, että niitä miettisi. Ja myöskin sen ehkä nopeasti sanon terveisinä, minkä aiemminkin mainitsin, että on todella lyhytnäköistä nyt lähteä leikkaamaan näiden erilaisten järjestöjen tukia. Toki niitäkin voidaan arvottaa sitten, jos halutaan oikeasti leikata, mutta esimerkiksi näitä järjestöjä, jotka tukevat erilaisten julkisten organisaatioiden sote-järjestelmien ja muiden toimintaa, niin se on todella lyhytnäköistä, että siinäkin tulemme maksamaan sen laskun jossain vaiheessa. Mm.
Ja oikeastaan kaikessa, siis hallitus on varmasti niin kuin jo linjauksensa tehnyt, eikä ne enää meidän niin kuin vinkkejä me kaipaa.
No, mutta kuuntelijat varmaan haluaa kuitenkin tietää.
Mutta joka tapauksessa, mutta siis me tarvitsemme niitä asioita, jotka tuovat ihmisille luottamusta ja toivoa siihen, että 10 vuoden päästä asiat on huikeasti paremmin ja että me olemme sillä tiellä. Ja jos me emme saa tätä työttömyyden pidentymistä katkaistua vaikkapa tempputyöllistämisellä, niin se syö suurelta osalta väestöstä sitä tulevaisuuden uskoa, jota me tarvitaan. Samaten meillä on aika väistämätöntä se, että meidän täytyy nyt seuraavan vuoden aikana hyväksyä se, että tämä demografinen muutos lähtee hyvin nopeasti liikkeelle. Eli siis ensi vaalikaudella 85-89-vuotiaat kasvavat erittäin paljon. Siellä tarvitaan ehkä 6-8 000 uutta hoitojärjestelmää. Kaikki nämä ratkaisut pitäisi miettiä nyt kohtuullisen pian. Kaikki nämä tuo turvattomuutta ja kaikki nämä tuo epävarmuutta, jos ei niitä ole mietitty. Ja sitten mistä se niin kuin leikkaaminen tehdään, niin varmasti ne ovat alttiimpia leikkauksille, jotka eivät tue näitä työllisyys- ja kasvu- ja turvallisuustavoitteita. Se tarkoittaa nyt siis ihmisten arjen turvallisuutta ja oman elämän turvallisuuteen maanpuolustukseen liittyviä kysymyksiä, jotka tietysti menee omassa siilossansa. Ja jos puhutaan nyt vielä näistä järjestöistä, niin siinä on tavattoman tärkeää nyt, että se järjestökenttä saisi vakiinnutettua sen tilanteensa ja että se sateentekijä osuus siitä järjestökentästä, eli ne järjestöt, jotka toimivat paikallistasolla, jotka tarjoavat niitä palveluja ihmisten arjessa ja hyvinvointialueen rajapinnassa, niin sen tilanne vakiinnutettaisiin. Ja sitten on STEAn ja järjestöjen neuvotteluasema, että onko keskustella, onko järjestörakenteessa jotakin, jota nyt pitää katsoa tarkemmin. Meillä on paljon järjestöjä, joilla on suuret vastuut. Niillä on vuokravastuita hyvin pitkälle ajalle. Niillä on pitkiä työsuhteita, joiden seurauksena niillä on pitkät henkilöstövastuut. Siellä tulee tilanteita, joita järjestöt eivät itseksensä nyt pysty hoitamaan, jos ei siellä ole näkyä, miten niiden kanssa toimitaan tulevina vuosina. Että jos ajateltaisiin tämä niin, että nyt on jo aika rankalla kädellä otettu, nyt rauhoituttaisiin ja sitten mentäisiin yhdessä eteenpäin. Ja jos hallitus haluaa leikata, niin hallitus varmaan on tietoinen, että niin sanottu viimeinen jakamaton erä vanhaa rahisrahaa, niin on jaettu nyt ensi vuonna, että tulee luontevasti ilman mitään päätöksiä leikkaus vuodelle 2027 joka tapauksessa.
Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen kiinnostavasta keskustelusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari ja taloushistorian professori Jari Elaranta.
Kiitos.
Kiitti.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.